halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.54 kilobits/second hirarka efemada geeska Afrika ee internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa Jimco 18 bisha July sanadka 2014. idaacaddeena saakiya caalamkana waxaa si wada jir ah idinkugu daadihinaya dawda weesi anigoo ah maxamed colaad xasan.
midda hadda dhacdayna xalay waan arkaayay zoonaha ay ku duushay ayaa ahay zoona khatar ah, marka waa laga yaabaa in amar ku dhacay oo la soo riday waa u agdhacay.
waa marayaha hay-adda duulista hawada ee Soomaaliya injineer Cali Maxamed Ibraahim oo aan ka wareysanay badbaadada diyaaradaha rakaabka kadib markii beerga Ukraine lagu soo riday diyaarad Maleeshiya ay leedahay.
Israa'iil oo dagaal dhulka ku qaaday marinka Gaza ayaad maqli doontaan.
waxaan kaloo idinhaynaa barnaamijka Umura Islaamka qodobo kale. marka hore isku soo dhowaada warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in diyaaraddii rakaabka ay lahayd Maleeshiya ee ku soo dhacday bariga dalkaas Ukraine gantaal lagu soo riday. saraakiisha Pentagon ee dalka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in gantaal dhulka laga soo tuuray ay ku habsatay diyaaraddaasi. lama oga in gantaalkaasi uu ka yimid danka Rashiya ama Ukraine. diyaaraddani nooceed waxay ahayd 777 Boeing, waxaana 8 gaaraya.
madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa ka digay in gobolka Saaxil ee Afrika uu weli yahay gobol ay halis dhinaca ammaanka ka jirto. hadalka madaxweyne Francois Hollande ayaa ku soo beegmay iyadoo Khamiistii shalay kooxo Islaami ah sheegatay mas-uuliyadda weerar isqarxina oo lagu dilay askari Faransiiska u dhashay, 6 kalena lagu dhaawacay toddobaadkan waqooyiga dalka Mali.
Israa'iil ayaa weerar dhulka ku qaaday marinka Gaza, kaasoo ugu gol leedahay inay ku joojiso weerarada gantaal ee kaga imaanaya Falastiiniyiinta 10 maalmood kadib oo dagaal culus u dhexeeya Israa'iil iyo kooxda Hamas. war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay ujeedada weerarkan uu yahay in nabad loo horseedo shacabka reer Israa'iil, isla markaana dhaawac culus la gaarsiiyo ururka Hamas oo ka taliya marinka Gaza.
dib u eegista codadkii ay dadku dhiibteen doorashadii isku celiska ahayd ee dalkaasi Afghanistan ka dhacday ayaa dalkaasi shalay ka bilaabatay, iyadoo laga rajo qabo in la soo afjaro ismariwaaga ka taagan cidda ku guuleysatay doorashadii dhacday bishii Juun ee la soo dhaafay. ilaa iyo 8 milyan oo cod ayaa la kala saarayaa oo lagu sameynayaa kala shaandhayn iyadoo laga baarayo haddii ay jirto ku shubasho. afyeeno hadlay guddiga madaxa bannaan ee doorashada Nuur Maxamed Nuur ayaa u sheegay wariyaasha Arbacada lasoo dhaafay in hanaanka dib u eegista codadka uu qaadan doono dhowr toddobaad.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. diyaaraddii rakaabka ahaa ee lahayd Maleeshiya kuna burburtay bariga Ukraine ayaa waxaa Mareykanka way xaqiijinayaan in gantaal lagu soo riday. diyaaraddan oo nooceedu ahaa Boeing 777 ayaa waxay siday rakaab 298 gaaraya oo la rumaysan yahay inay wada dhinteen, waxayna ka soo kicitantay magaalada Amsterdam iyadoo ku soo jeeday magaalada Kuala Lumpur. hadaba si aan wax uga ogaano habka badbaadada ee diyaaradaha ku shaqeeyaan, wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray maareeyaha hay-adda duulista hawada ee Soomaaliya injineer Cali Maxamuud Ibraahim.
accidentina waa iska dhici kariya, laakiin waxay ila tahay dayradu iyo gaadiidka dhulka ama midka balaha. marka waa fiiriyo dayradu waa kuwa accident yar, laakiin wa iska dhici karaan waxaanoo hade waa amar waa dhaca qofkuas waa caafimaad qaba ayuu maaragtay wadnuur joogsa kara. marka waxyaabaas waxaan isleenahay wax kale ma ahayn, tii hore uu dhacday waaba lala yahay in la afduubay in maaragtay cilad gashay, ilaa haddeer cid cabbay kartaa ma jirto. midda hadda dhacdayna xalay waan arkaayay zoonaha ay ku duushay ayaa ahay zoona khatar ah, marka waa laga yaabaa in amar ku dhacay oo la soo riday waa u agdhacay.
waa gartay dowladda Mareykanka iyo Maleeshiya labaduba waxay leeyihiin diyaaradda waa la soo riday, inkastoo aan dhinaca Rashiya iyo Ukraine midna aan laga xaqiijin. laakiin markaad fiiriso goobaha colaadaha oo kale Soomaaliya oo kale aad ka shaqeysaan oo diyaaradihii duulimaadkii Soomaaliya ku tagaan, marka meelaha colaadaha oo kale fariimaha ugu badan ee diyaaradaha ama lagula dardaarmo ama duuliyaashooda la siiyo si ay goobaha khatarta uga fogaadaan maxaa ka mid ah?
sideedaba waxay ku qoran tahay insurancekay ku qoran tahay marka u horeysa dayradu meelaha ay tegi waa lagu cadeeya, qaar insurance kooda sida Malaysia oo kale qod yani waa qaali looma ogolo inay jirto inay tagto iyada sidaas tahayna waa la tagaa oo dalkeena waa dhugtay 20 sano colaad waa iska jireen dowladuna way imaanayeen waxa ay ku kala duwan yihiin dowladaha qaaliga ah ama maraakiibta qaaliga oo insurance kooda culus yahay ma imaajiyo Soomaaliya waayo baqdintaas ayaa jirtay kuwa imaanaya waa kuwa xoga insurance kooda uu hoosjiro iyagaasna zoonayaal loogu talagalay dirigooda waxay kala dhigi jireen waa xusuusta baledogle ama kilomiter control kukaasoo xoogaa dhul iska degan ay ka dhigi jireen marka had iyo jeeraale inta aysan marka horeaba la bartaa meesha la tiin karo way dowladda yogtaha washeega
magaalada muqdisho oo kale waxa dhacda mararka qaar in hawadu isbedesho oo laga yaabo diyaaradda halka ay u kacaysa iyo meesha ay kasoo degayso inay isbedbedelaan beri u dambeeyena ammaanka dartii waxaa la arkay diyaaradaha oo kusoo degay dhinaca badda marka arrimaha waxay loola jeedaa bal in laga badbaadiyo dhibaato laga yaabo in haddii magaalada ay soo dulmarto ama meelo kale oo cadow joogo soo dulmarto in dhibaato loo geysto
ha waa runta taasaa laga baqaa badana waxaan ku dadaalnaa inay badda kasoo degaan magaaladana ay kusoo maraan dusheeda hadiba inay marto ay dhacdo 6,000 oo fiit meel aysan gaari karin xabadaha ay haystaan dadkan maaragtay soomaaliya oo qoryaha yani qoryahooda ma gaari karaan 6,000 oo fiit waa ilaa 3,000 iyo meelahaas soo degidana waxaan kasoo dejinaa dhinaca badda oo waxay leeyihiin departure procedure iyo arrival procedure intaba waa stabkasi ku shaqeeyaan magaalada waa ka ilaalinaa marka waxaa dhacda sababtaa imis yani kuwa weyn oo ama 747 lamida ama 737 haddii ay dhacdo inay dabayshu xoog badan tahay oo aysan ka digi karin dhinacaan ugu tala galnay dabayshuna waa ogtoo laba qaybood bay dhacdaa waa tailwind iyo maaragtay iyo mid caadiga ah oo frontiga soo dhacaysa badanaa dowladu waxay ku degaan dabayshu markay frontiga kasoo dhacayso dhanka hore uma soo dhacayso marka waxaa dhici kartaa dhankii aan kasoo dejinay inay tailwind tahay dowladdu ay weyn tahay dabaysha ilaa 20 nodis ay ordayso taasi waa culays ay ku tahay marka procedure aan u samaynaa jiro oo aysan magaalada wax badan dusheeda aysan ku duulayn oy dhanka kaleeto haddana dekedda iyo meelahaas aan kasoo dejinaa ilaahayna waa nagu ammaansado ilaahadda waxba maana
marka diyaaradaha soomaaliya kasoo dega oo kale oo intooda badan waxaa la sheegaa in dalalka ukraine iyo dalalkii midowga sofweti horey uga tirsanaan jiray qaarkood inay ka yimaadaan oo sida soomaaliya uga shaqeeyaan marka diyaaradaha nooca oo kale maxaad ma kontrooshaan oo ma fiirisaan mar haddii badbaadadii iyo badqabkii shacabka soomaaliyeed idin saaran yahay
berigii hore hadda cid wax kontroolso maysan jirin laakiin hadda waa kontroolnaa weliba yacni waxaan la xiriirnaa dowlad kastoo nalo keenayo dokumentigeeda oo ama insuranciga ama airworthnesska dowladda ay ka sidata ayaan la xiriirnaa ma aamino dokumentiga keligiis markaan dowladdaas badanaa dowladda waxaa u dhigan kambaniga la yihahdo elution ama antonov iyo maaiyo dowladihii kala jajabay oo hadba qeybta ay ka sidato ayagana wada shaqayn leedahay markay noo caddeeyaan in ay sax tahay dowladda noocaasa markaasaan fasaxa siina berigii hore saada waxay iskaaha jirtay iska soco
injineer Cali Maxamuud Ibraahim maareeyaha hay-adda duulista hawada ee Soomaaliya khadka telefoonka waxa ugu waramayay Maxamed Olaad Xasan.
Halka duulina nagala socotaan wadaacadda VOA toos idinka imaanaysa magaalada Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Israel ayaa weerar dhulka ku qaaday marinka Gaza, kaasoo ay uga gol leedahay inay ku joojiso weerarada gantaale ee kaga imaanaya Falastiiniyiinta 12 maalmood kadib dagaal culus oo u dhexeeyay Israel iyo kooxda Hamas. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegaya inuu amray ciidamada militariga inay howlgalkaasi fuliyaan si loo burburiyo wadooyinka dhulka hoostiisa mara ee isku xira Gaza iyo Israel. Warbixinta waxaa qaahira kasoo diray wariyahayaga Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni.
Wararka ka imaanaya dhulka Falastiin ayaa sheegaya in dowladda Israa'iil ay xoojisay duqeymaha ka dhanka ah magaalada Gaza xilli ciidamada Israa'iil ay sheegeen inay bilaabeen dagaal dhinaca dhulka ah. Saraakiil ka tirsan militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay qaadeen weerar xagga dhulka oo xadidan oo ka dhan ah magaalada Gaza, gaar ahaan dhulka ku dhararsan xeebta magaaladaasi. ciidamada qalabka sida Israa'iil ayaa madaafiic ku garaacay waqooyiga magaalada Gaza iyo bariga Rafax, kuwaasoo sababay geerida dhowr ka mid ah Falastiiniyiinta. Sidoo kale ciidamada Israa'iil ayaa bambooyinka ila iska bixiya u adeegsaday bartilmaameedyo ka mid ah Gaza inta aysan bilaabin weerarka madaafiicda ah. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil, Benjamin Netanyahu, ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay fulinayaan dagaal dhinaca dhulka oo ay ku burburinayaan saldhigyada dagaalyahanada Hamas ay ku leeyihiin magaalada Gaza. Kooxaha wax iska caabinta ee reer Falastiin ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay iska caabiyeen weerarada dhinaca dhulka oo ay Israa'iil ku soo qaaday marinka Gaza. Dagaalyahanada kooxda Kataa'ibul Qassam ee ururka Hamas ayaa sheegtay in ay qarxiyeen dabaabad Israa'iil ay leedahay kadib markii ciidamada qalabka sida Israa'iil ay isku dayeen inay gudaha u galaan Beedlahiya oo ka tirsan marinka Gaza. Waa sida ay hadalka u dhigeen dagaalyahanada Kataa'ibul Qassam. Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa xalay saqdi dhexe xoojiyay duqeymaha ay u geysanayeen marinka Gaza. Sayid Umar Sheikh Maxamuud oo ah xeelleere Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey saameynta uu yeelan karo dagaalka dhinaca dhulka ah ee ciidamada Israa'iil ay sheegeen inay ku qaadayaan marinka Gaza.
Saameynta uu ku yeelan karo Gaza waxaa la oran karaa oo la dhihi karaa waa saameyn dhib badan oo dhibaato badan shacabka reer Gaza oo baryahan basaad ogtahay lagu waday xagga hawada laga duqeynayay. Haddana ay iclaamiyeen qoladan yuhuuddu inay bari ahaan u galaan dhibaato badan yeelan kartaa dhanka inay ayaga dhib badan ka soo gaaro maadaama uu wadcigu uu ka duwan yahay kii 2008 iyo kii 2012 awooddii Hamas iyo Jihaad Islaami sidii hore ay ka bedelan tahay. Mandiqaduna ay mandiqo degan aysan ahayn oo dagaalo badan xuduuduhu ay furan yihiin. Siinaa awood ay ka dhisan tahay oo xagga maaragtay Islaamiyiinta ah. Dhanka kale Lubnaan sidoo kale uu yahay Suuriya dhankan joolaan ay xuduudda kale leeyihiin. Laftirkeeda maalmihii ugu dambeeyay dhowr qasfi lagu sameeyay oo dhowr saaro lagu soo tuuray. Marka iyaguna ay kala kulmi doonaan iska caabin xoogan oo laga yaabo inay dhibaato badan aysan filanayn ay ku keento maadaama Hamas awooddii hore 2002 hadda ay ka duwan tahay oo xataan ognahay xataa diyaaradaha wax basaasi inay iyagii dirayaan hadda oo lala yaabo iyagu inta sameeyay ay dirayaan. Dhinaca kale oo shacabka reer Gaza dhibaato badan aad u ballaaran way soo gaaraysaa xasuuq baahsan oo maaragtay adduunka aan ka dhicin oo kii dagaalkii labaad oo adduunka u dhow oo aan la qiyaasi karin ka dhacaya haddana wuu ka dhacay wuuna kasii ballaaranayaa. Taasina waxay suurto gelinaysaa inay dowlado waaweyn oo mandiqada ah inay soo farageliyaan awoodaha dowladaha hadda ka dagaalamaya ama Syria ama maaragtay Lubnaan oo Xisbullaahi oo maaragtay ama Siinaa quwadda joogtana inay saameyso oo mandiqa xasaasi mandiqadu isku bedesho ayay maaragtay qarka u saaran tahay. Marka dhibku isku soo duub dhibku wuxuu noqonayaa dhib aad u baahsan oo aan laga sheekay karin saxnuuni.
Israa'iil ayaa shalay sheegtay inay howlgelinayso 18,000 oo ka mid ah ciidamadeeda kaydka si ay ugu biiraan 10,000 oo hore ay u howlgelisay. Shalay ayay ahayd markii tiro Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan caruur ay geeriyoodeen kadib markii Israa'iil ay duqaysay qaybo ka mid ah marinka Gaza. Arrimahan ayaa imaanaya kadib markii Israa'iil iyo Hamas maalintii shalay ay fuliyeen xabad joojin ay codsatay qaramada midoobay kaasoo socday muddo 5 saacadood ah. Si kastaba ha ahaatee, dhakhaatiirta Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in ka badan 230 qof oo Falastiiniyiin ah inay geeriyoodeen tan iyo markii Israa'iil ay bilowday duqeymaha ka dhanka ah marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Ule VOA aad naga dhigaysanaysaan magaalada Washington toos idinkaga imaaneysa. Hogaamiyaasha aqalka Kongreska ayaa sheegay inaan weli go'aan laga gaarin hindis sharciyeed lagula tacaalayo qulqulka muhaajiriinta caruurta ah ee ka imanaya bartamaha qaaradda Amerika ee kasoo gudbaya xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Madaxweyne Barack Obama ayaa weydiistay aqalka Kongreska inay ansixiyaan $3.7 billion oo la doonayo in wax looga qabto kumanaanka caruurtaasi muhaajiriinta ah iyo in lagu adkeeyo amniga xuduudda Mareykanka ula leeyahay Mexico. Wariyaha VOA Cindy Sain ayaa warbixintan inooga diyaarisay. Dawda Wes ayaa soo jeedinaya.
iyadoo boqolaal caruur oo ka imaanaya bartamaha Ameerika ay maalin walba soo galayaan waddankan Mareykanka ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu weydiisanayaa aqalka Kongreeska inay qaadaan tallaabo degdeg ah. Laakiin hindisaha sharciga noocaasi ah waxay u badan tahay inuu ka yimaado dhanka aqalka wakiilada ee hogaamiyaan xubnaha xisbiga jamhuuriga. Afayeenka aqalka wakiilada John Boehner ayaa warbaahinta u sheegay in aanay xubnaha xisbiga jamhuuriga aqalka ka tirsan weli go'aansan nooca hindise sharciyeedka ay soo bandhigayaan.
Well, we don't have a bill yet. We're having a lot of discussions and we're going to continue those discussions.
Weli ma hayno hindiso sharciyeed, waxaan weli ku guda jirnaa doodo badan, waana sii wadeynaa wadatashiga iyo doodaha arintaasi ku saabsan. Boehner waxa uu sheegay inuu warbixin ka dhigaysan doono guddi gaara uu horkacayo Kay Granger oo ka tirsan mudanayaasha Kongreska iyo xubin kale oo magaciisa la yiraahdo Hal Rogers oo isna Kongreska ka tirsan. Rogers, Boehner iyo xubnaha kale xisbiga jamhuuriga waxay tilmaameen inay dhici karto inaan aqalka Kongreska aqbalin meelmarinta maalgelinta hindise sharciyeed u baahan lacag ka badan tan uu madaxweynaha dalbaday, iyadoo aan wax laga bedelin sharciga ka hortaga dhoofinta sharci darada ee dadka oo la meel mariyay sanadkii 2008, kaas oo xaq u siinaya caruurta muhaajiriinta inay joogaan Mareykanka ilama maxkamad dhanka socdaalka la xiriira laga soo taago. Markale iyo afayeenka aqalka wakiilada Boehner,
I don't know how Congress can send more money to the border to begin to mitigate the problem.
Ma garanayo sida aqalka Kongreska u ansixin karaan lacag hor leh oo la doonayo in wax looga qabto dhibaatada ka taagan xadka, iyadoo wax laga qaban sharcigii 2008 la meel mariyo oo muuqda mid lagu tumanayo welina ku tumashadaasi ay sii socoto. Inta badan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka Kongreska waxay ku baaqayaan in si degdeg ah loo meel mariyo maalgelinta barnaamijka uu wato madaxweyne Obama, laakiin qaar badan iyaga ka mid ah ayaa ka soo horjeeda in wax isbeddela lagu sameeyo sharcigii 2008. Nancy Pelosi waa madaxa xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ka tirsan aqalka Kongreska.
I'm rarely surprised around here. But it's stunning to me how the Republicans have tried to politicize this issue. Not all of them.
Arintan waan la yaabanahay, balse waxaan naxdin igu noqotay sida xubnaha xisbiga jamhuuriga arintan u siyaasadeynayaan, walow aysan dhammaantood sida ahayn. Pelosi waxay ugu baaqday aqalka Kongreska inuu diiradda saaro danta xuquuqda caruurta, iyadoo intaa ku dartay in qaar badan oo caruurtaasi ka mid ay khatar dhinaca nolosha kala kulmaan dalalkooda. Henry Quiller oo ka mid ah mudanayaasha aqalka Kongreska iyo Senator John Cornyn oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa ka wada shaqeynaya hindise sharciyeed digaya in si isku mid ah loola dhaqmo caruurta ka imaanaysa bartamaha Ameerika iyo kuwa ka yimaada Mexico oo haatan si degdeg ah waddanka looga masaafurin karo, laakiin ilaa hadda ma cadda in hindisahaasi uu taageero heli doono iyo in kale. Senator Barbara Boxer oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa aqalka senatka u sheegtay in dhibaatada jirta ay ka weyn tahay mid ay aqalka Kongreska keligood xalin karaan.
This is not just an American problem, it is a regional problem. And I don't believe we can solve it on our own, nor should we. I'm talking about a regional summit.
Dhibaatadani ma ahan mid Mareykanka oo keliya ku kooban, balse waa mid gobolka oo dhan saameyn ku leh. Ma rumaysnay inaan keligeen xal u heli karno, mana wajihi karno. Waxaan ka hadlaynaa kuna talinayaa in la qabto kulan madaxeed ee dalalka gobolka isugu yimaadaan oo heerkiisu sareeyo.
Kaasi waxa uu ahaa warbixintii waxay ahayd warbixintii Sindisayn aynoo diyaarisay. Daawada Wees ayaa soo jeedinayay. Daawad, maxaanu xiga?
Waxaanu xiga barnaamijkii Umuraha Islaamka. Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinayay.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Militariga Israa'iil ayaa bilaabay duulaan dhulka ah oo uu ku qaaday Marinka Qasa oo uu ka taliyo ururka Xamaas. Israa'iil ayaa sheegatay inay doonayso inay dharbaaxo xoogan gaarsiiso awoodda dhaqaale iyo midda militari ee dagaalyahanada Xamaas. Dhinacooda, ururka Xamaas ayaa sheegay in Israa'iil ay ka shallayn doonto weerarka dhulka ah ee ay ku soo qaaday, diyaarna ay u yihiin in ay dagaal kala hortagaan. In ka badan 230 qof oo Falastiiniyiin ah iyo 1 qof oo Israa'iili ah ayaa ku dhintay xiisadahan ugu dambeeyey. Haddaba shuruucda caalamiga ah maxay ka qabaan in dowlad sida Israa'iil oo kale awood militari leh ay ku duusho magaalada Tarayda ay ku nool yihiin?
waxaa su'aashaasi hor dhigay Professor Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo sharciga ka dhiga jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka.
sharciga caalamiga ah marka la eego waxa jira shuruuc la xiriirta arrimaha dagaalka iyo marka khilaaf ama dagaal uu ka dhex dilaaco laba dowladood iyo wax ka badanba shuruucda waxaa ka mid ah runtii oo ku ugu muhiimsan ah in dadka shibilka ah ama dadka aan hubaysnayn ay laga dhowro wixii dhib ah ama aan loo geysanin wax dhibaato ah oo lagu koobo wixii dhibaato ah ee jira labada ciidan ee iska soo horjeeda isla markaana laga ilaaliyo khasaaraha dadka shibilka ah ama dadka aan hubaysnayn marka runtii arrintan hadda qasa waa meel la oran karo gebigeeduba siday u badan tahay boqolkiiba malaha sagaashan waa dad waxa degan rayid ah oo maaragtay iska ilmo iyo dumar iyo ciyaal iyo adigu dad noocaas oo maaragtay la oran karo dad maanta dagaal u taagan ama ma ah la oran karo weeye dan waxay ku dhex jiraan kooxo hubaysan oo dagaalamaya oo gantaalo soo tuuray waa ku jiraan laakiin guud ahaan mandiqadu ama qasa ama marinkaasi waa marin kooban dabcan awooddu way iskuma dheeli tiraa oo marka la barbar dhigo awoodda Israa'iil ay adeegsanayso iyo midda qasa isma barbar yacni wax la isbarbar dhigi kara ma aha marka xagga sharciga runtii waa arrin iska cad weeye Israa'iil hadday leedahay waan difaacaynaa oo weerarkan waxaan u samaynaynaa inaan difaacno sharci baa qabanaya caalami ah iyo qaraaro ama go-aano ka soo baxay jamciyadda qurmaha ka dhexaysa oo ah inay ku koobto wixii difaac ah wax ay isaga celinayso ama ku ilaalinayso muwaadiniinteeda ay ku ilaalinayso wixii ku talaxtag ah iyo ka badbadis ah sharcigu waa kasoo horjeeday caalamiga ah
haddaba shuruucdaasi caalamiga ah ma yihiin kuwa awood leh oo qaban kara dalalka quwadaha leh ee dunida haddii ay ku xadgudbaan waa kan Cabdiwaaxid mar kale
sharciga caalamigii sidiisaba waa sharciga ugu daciifsan marka shuruucda la eego shuruucdu laba u kala baxdaa midna waxa la yidhaahdaa domestic law oo waa sharciga dowladda gudaheeda laga dhaqangeliyo midna waxa la yidhaahdaa sharci caalami ah oo waa midka ummadaha iyo dowladaha u dhexeeya ka domestic imika dowladda ingiriiska ama dowladda maraykanka sharcigeeda gudaha qofkii jabiya booliiskii baa qabanaya maxkamadii baa la horgeynayaa dhaqsaa loo fulinayaa mataqaan ciqaabtii marka uu ka dhaqangelin og yahay midka caalamiga ah oo runtii ku salaysan sidiisaba ma guud ahaan heshiisyo dhex maray dowlado dowladahaasi inta badan waxa ay sharciga u dhaqangeliyaan kolba sida ay siyaasadoodu u saamaxayso ama dantoodu halka ay ku jirto ama siday u kala awood badan yihiin ama siday saaxiib u yihiin marka duruufo fara badan baa sharciga caalamiga ah xadida sidaa darteed baa qaar waxay ku oranayaan dadka qaarkood sharciga caalamigii wuxuu qabtaa uun dadka daciifka ah ama qofka laga awood badan yahay unbuu qabtaa madax kale oo waxaa jirta reer galbeedka uu dagaalo amray madaxweyne Bush baa kamid ahaa dagaalkii Ciraaq uu ku qaaday inkastoo hay-ado badan oo xuquuqul insaanka u dooda caalamku ay yidhaahdeen hal raadiyo Bush oo maxkamadaha loo horkeeno haddana weli awooddii waa ay kala duwan tahay sidaa dareemi karto
colaadda ka dhexaysa Falastiin iyo Israa'iil oo salka ku haysa lahaanshaha dhulka ay maanta Israa'iil ku fadhido ayaa soo bilaabatay dhammaadkii qarnigii 19aad hase yeeshee colaadda kuma koobnayn Falastiin ee waxay ahayd mid ka dhexaysay Carab iyo Israa'iil haddaba waa sidee dareenka dadka carabta ee dagaalka Qasa la xiriira waxaa su'aashaasi weydiiyey Cabdiraxmaan Warsame oo ka tirsan qaybta afka Ingiriisiga ee telefishinka Al Jazeera isagoo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar
dadka aad bay waxay aad bay u soo horjeedaan aad bay muxuu ahaa TV-da u daawanayaan warka wala socdaan marka waxaad moodaa dadku inay ka tirsanyihiin shicibada dhanka dowladuhu arrinta maaha kacdoonnadii wadamadan qaarood ka socday sida Masar oo kale kacdoonnadaasa waxay keeneen in wadamadu ama dowladuhu ay dhinacyo kala duwan ku kala jiraa marka dowladdii hore madaxweynihii hore Masar ay jirtay xamaas marka dowladdan cusub iyadaa xamaas dhibaato badan baa ka dhexaysay marka dhanka dhulka dowladuhu waxoodu ma cadda guud ahaan of course way kasoo horjeedaan oo United Nationska way ka hadleen oo laakiin markay timaado wixii la qaban lahaa kuma raacsana
markasta oo ay Israa'iil ku duusho dhulka Falastiiniyiinta gaar ahaan magaalada Qasa waxaa go'aano siyaasadeed oo midaysan ka qaadan jiray dalalka qaliijka carabta haatanse xaaladdu sidii hore ma tahay waa kan Cabdiraxmaan Warsame oo su'aashaasi ka jawaabaya mar kale
maya runtii ilaa hadda wax oo la hubo oo macno leh oo la sameeyey ma jirto berigii 2009 lowkii saraaskii berigii ay Israa'iil ku duushay Qasa مثل قدر قوية دي ودوما العرب بركة أغدتكو واسكوحنا هاد عرب تسوية الأقل هو يرانو حيوك لقيسان لبا كوحوت أو كوحنا أي كوتات كبيرا كيرس كوحنا حوى كيرا أي سندوني نهاد لكن هذا هو حيوك تين آد قيوسيك لقيسين وارين تسيري على الوقيسين سنة لوك لقيسين هاي ودمدي حتى حقا سعودي قي قدر إمارات لفتكو إيبا مصدر يقدر يسكون فينا القرار كله يصير سيري وكله وأذو بربطي ووضن سجلتي بدل على كده كلا وما كاني إني عرفت شو إيمان كران ومركز معنا روح معنا لسمين كران
إسرائيل أي شكتين ورر كان عقزة كوقة ضيوي هاي مد وقت جيسوس حد اثنين أو أي كوبك سنة يسوع هبك دفاع حماس كيد كود هبك يرساستا يولي بمرنادة لك هوستو دا أو أي إسرائيل كو إذين يسوع إني حماس واستعماشو si ay weeraro uga geysato gudaha Israa'il. Dadka arrimaha gobolkooda Rosa ayaa qaba in aanu shaki ku jirin in duulaan kasto ay Israa'il ku qaado Qasa uusan soo afjari karin colaad gaamurtay ee ka dhaxaysa labada dhinac ilaa la helo xal siyaasadeed oo horseeda Israa'il iyo Falastiin oo laba dowladooda oo daris wanaag ku wada noolaada. Dhageystayaal barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka oo aan anigoo Maxamed Cumar Xasan ah idinla socodsiinaya saaki inta haynu joogo.
محمد عراد حسن ايا سوجي دين اي برامش كاسي امورها اسلام كا عراد
داودو ميد كميدان كو يران سنو قسي دوين كان وطلق لغلني رمضان كا qasidadaasi iyo codkaasi baxsan ee fanaanada Saare Axmed ayaan ku soo gabagabeynaa dadina runimo dawdo wees aniga oo maxamed Cumar Xasan idin la socodsiinta galabta kulmayno afarta galab markii xagga Afrikada Bari ay tahay waxaan idin kaga tagaynaa dhamaanteen sida ayo amaan Allah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.